habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waafidnimo isniin ah bisha sebteembar ee sanadka 2022-kana waa 26 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan sida wax looga qaban karo abaaraha ku dhuftay dalka.
Ma anfacayo in sanad walbaba aa la dhaho abaaraa dhacday ee dadkii gurmanaya dadkii abaarta already weyba haysaaba dadkii markastaba way haysaa, sababto ah haddii aan la xalinin waxa abaarta keenaya ama dhalinaayo, xal haddaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin waxba ma tarayso ororod markii xeeriifan dhaalka la tagaan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ee toddobaadkan oo ku saabsan qurba joogta iyo kaalintooda siyaasadda Soomaaliya.
howlaheed in lasoo nooleeyo lasoo kiciyo wax badan uma baahna. waxay nala tahay hadda maxaa la yidhaha dowladda cusub inay hawshaas ay iska saaraan mas-uuliyad weyn, maadaama ay Somali Airline ka mid tahay symboliska ama calaamadaha qarannimada dalka Soomaaliya ay ka mid tahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamku, aan idin akhriyo. Sheekh Yuusuf Al Qardaawi oo ka mid ahaa culimmada ugu caansan Islaamka ayaa maanta geeriyooday isagoo ay da'diisu ahayd 96 sano, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay bartiisa rasmiga ah ee Twitterka. Sheekh Yuusuf Al Qardaawi oo u dhashay dalka Masar isla markaana ahaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee ururka Ikhwaanul Muslimiin ayaa sanadihii dambe waxa uu fadhigiisu ahaa dalka Qatar. Sheekhah ayaa aad u dhaliili jiray madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Sisi. Al Qardaawi ayaa dibad joog ahaan ugu noolaa dalka Qatar wixii ka dambeeyey markii militariga dalka Masar ee uu hogaaminayay Al Sisi ay afgembiyeen dowladdii ay hogaaminayeen Ikhwaanul Muslimiinka. Al Qardaawi ayaa waxaa la maxkamadeeyey oo xukun lagu riday isaga oo dalka dibadda uga maqan. waxa uu barnaamij caan ah ka qaban jiray telefishinka Al Jazeera isaga oo ka hadli jiray arrimo siyaasadeed oo muran badan. Iiraan ayaa xirtay in ka badan 1,200 oo mudaaharaadayaal ah, sida ay saraakiishu sheegeen isniintan maanta ah. howlgalka halista ah ayaa waxa uu dhacay 10-kii habeennimo kaasoo ka dhashay qalalaaso cara leh oo ka dhalatay dhimashada haweeneya Kurdisha oo lagu magacaabo Maasha Amini oo ay gacanta ku hayeen booliska anshaxa. ugu yaraan 14 qof ayaa la dilay, iyadoo dalka Iiraan ay si xoog leh u daadguraysay ciidamada ammaanka oo ka hortagaya mudaaharaadyada ka dhacaya waddanka oo dhan, kaasoo ka dhashay dhimashada Amini oo ahayd 22 jir kadib markii la xiray iyadoo lagu eedeeyey inay jabisay xeerka adag ee Iiraan ee xijaabka iyo dharka suuban. xiisadda ka dhex aloosan Jamhuuriyadda Islaamiga ah iyo waddamada reer galbeedka ayaa kor u kacday kadib markii Jarmalku u yeeray safiirkiisa Iiraan maalin kadib markii midowga Yurub uu ka dhiidhiyey sida hadalka loo dhigay adeegsiga baahsan ee xoogga ah. Tehraan ayaa iyadana waxay u yeertay ergegeeda u jooga dalka Ingiriiska iyo Norway. Maraykanka ayaa uga degay dalka Ruushka cawaaqib xun sida hadalka loo dhigay haddii uu weerar nukliyeer ah ku qaado dalka Ukraine, sidaasina waxa axaddii yiri la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden Jack Sullivan, isagoo ka hadlayay barnaamijka la yiraahdo Toddobaadkan ee shabakada ABC. ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha Maraykanku ay si gaar ah ugu sheegeen saraakiisha Ruushka in Biden sida hadalka loo dhigay uu si cad uga jawaabi doono haddii madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu weerar nukliyeer ah uu ku qaado dalka Ukrain, hase ahaatee ma uusan sheegin sida Mareykanku uga jawaabi doono. Sullivan ayaa dhinaca kale wareysi kale oo gaar ah waxa uu ku sheegay barnaamijka NBC, barnaamijkiisa la yidhaahda Meet the Press, in Ruushku uu si fiican u fahamsan yahay waxa uu Mareykanku kaga jawaabi doono adeegsiga hubka nukliyarka ee dalka Ukrain, sababto ah buu yiri waanu u sheegnay. Way si wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay hay-adaha gargaarka ayaa ka digaya in xaaladda abaarta ee ka taagan dalka Soomaaliya ay sii xumaanayso, iyadoo horeyna loo sheegay in bisha soo socota ilaa bisha December ay suurtagal tahay in meelo ka mid ah waddanka ay macluul ka dilaacdo. Haddaba sidee ugu habboon wax looga qaban karaa dhibaatada abaarta? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Qaar ka tirsan siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay sida wax looga qaban karo xaaladda abaaraha ee ka jira meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida iyo qulqulka dadka barakacayaasha ee ka soo tegaya deegaanadii ay ku noolaayeen, kuwaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey si isdaba jooga u soo gaarayay duleedka Muqdisho. Ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho.
Wararka aan helayno waxay sheegayaan in dad fara badan oo ka soo qaxay ama ka soo tegay abaaraha iyo dhibaatooyinka gobollada ka jiro inay magaalada Muqdisho soo galayaan. Dadkaasi oo isugu jiro dad waayeel iyo caruur iyo haween iyo rag intaba isugu jiro, waa aaday u diifaysan yihiin abaarihii ka soo carareen gobollada ku dhowdhow ilaa iyo koonfur galbeed ee Baydhabo ilaa dhulkan kale ee Buur ilaa Walaweyn. Dhulkaasoo dhan dad badana ka soo hayaamay oo soo gelaya magaalada Muqdisho. Dadkaasina waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo lala gaaro. Haddii aanay gurmadkaas degdeg helinna, runtii dad badanaa maaragtay dhimanayo. Dhibaatadaas marka waxaan dadka Soomaalida gaar ahaan dadka Muqdisho ku nool oo weligood hormuud ka ahaan jiray taageeridda dadka masaakiinta ee tabaaleysan xilliyadan oo kale abaaruhu ay dhacaan, waxaan ugu baaqi lahaa ganacsatada hadday yihiin iyo ardayda jaamacadaha iyo iskuulada iyo dadkoo dhan in dadkaasi lasoo dhaweeyo, gargaar degdega loo fidiyo inta ay ka soo gaarayso macawinooyinka baaqa loogu baaqay.
Cabdiraxmaan Diinaari ayaa sidoo kale tilmaamay in hadalkii uu madaxweynaha ka jeediyey golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee indhaha caalamka ku soo jeedin doonto xaaladda abaaraha Soomaaliya.
Arrinta kale oo muhiimka oo aan isleeyahay waxbay ka tari doontaa waa khudbadii uu madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ka jeediyey General Assembly-ga ama kulanka guud ee qaramada midoobay, oo dhindhaha duumka uu ku soo jeediyey si weyn ay meediyaha caalamku ay si weyn uga hadleen, iyadana waa isleeyahay. Sidoo kale wuxuu kala hadlay dowladda Mareykanka oo hadda war ay soo saartay 800 iyo 86 million ay sanad gudihiis ugu deeqday. Gaar ahaan waxay tilmaameen in ay abaaruhu ay ugu deeqeen 700 million oo lasoo marsin doono USAID. Waxaa kaloo jira ergiga gaarka ah uu madaxweynuhu u magacaabay arrintan abaarta Mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo isagana howl muhiim ah oo aad maaragtay u fiican u wado. Wuxuu kulamo kula yeeshay qaramada midoobay lafteeda, hay-adaha gargaarka iyo dalalka, iyo shaqsiyaadka maaragtay magaca ku leh oo wax qaban karo, ilaahayba wax qaban karo. Waxaana socoto hase yeeshee inta ay kusoo gaarayaan macaawinooyinkaas waxay u baahan tahay in dadka la gargaaro.
Xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa aaminsan in abaaraha jira lagu xallin karo oo keliya in dowladdu ay ka yeelato qorshe qaran, sida ay ku warramayso Duniya Maxamed Cali.
Waxaa wax looga qaban karaa sida aniga aaminsanahay laba arrin in wax looga qaban karo. Midna waa mid degdeg ah oo waa tan mar walba dhacdo, oo markii wixii dhacaan oy abaartii dhacdo oo muddo ay qaadato in micnaha wixii la dhaho emergency waxa la leeyahay, oo markaas la carcararo oo la xitaa waa loo baahan yahay weli, sababtoo dadkii maadaama ay la'aanayaan uma baahna micnaha waxqabasho in lala sugo. Markaas waxay taaganta arinta marka ay taaganta taas horta in la qabto waa muhiim, oo laga hortago macluushaas intay dadkii dunyadii baabi'inin. Degdegaas seyta waa loo baahanyahay, laakiin degdegaas ma anfacayo in sanad walbaba ala dhaho abaara dhacday dadkii gurmanaya dadkii abaarta already weba haysaaba dadkii markastaba way haysaa, sababtoo ah haddii aan la xalinin waxa abaarta keenaya ama dhalinayo, xal haddaan loo helin oo waxa koosiska aan xal loo helin, waxba ma tarayso ororod markii xeerii fandhaalka la tagaan. Waxay u baahan tahay abaarta qorsho qaran in laga sameeyo.
Afar xilli roobaad oo ay baaqdeen roobabkii di'i lahaa ayaa keentay in Soomaaliya ay ka dhacdo abaar xajmigeedu aad u weyn yahay, waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay miciishada iyo qudaarta lagu iibiyo suuqyada magaalooyinka dalka.
Run ahaantii wadanka waxaa ku dhufatay abaar xajmigeedu aad u sarreeyo oo ballaaran, taas oo ka dhalatay afar xilli roobaad oo xilligoodii ku imaan waayey islamarkaasna la waayey gobollada dalkana. Inkasta oo lagu kala badan yahay, haddana si guud waxaa u saameysay abaar daba dheeraatay oo la sheegayo in mid iyadoo kale ah la arkay 40 sano ka hor. Sidoo kale waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo gobolladii dhulbeereedka ahaa, kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobollada kale ee dalka. Haddii ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay, islamarkaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo kusoo qulqulaya xeryaha qaxootiga. Gobolladaasna waxaa ka mid ah oo aanu ka xusi karnaa sida la arkay gobollada ku teysan webiga Ganaane iyo gobollada shabeellooyinka iyo jubbooyinka. Run ahaantii arintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada wadanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii uu noqday mid aad u qaaliyoobay.
Si kastaba ha ahaatee, abaaraha dalka ku dhuftay ayaa saameeyey dad iyo dunyo fara badan, waxaana maanta Muqdisho ka furmay shir looga hadlayo sidii looga jawaabi lahaa xaaladaha bani-aadminimo ee ka dhashay abaaraha Soomaaliya, kaasoy ka qayb galeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan saaxiibada Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Dhinaca kalena, abaar ka timid biyo la-aan ayaa saameysay xoolaleyda gobollada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya. Dadka xoolaleyda ah ayaa waxay ugu baaqeen maamulada deegaanka iyo dowladda Kenya in gargaar loo fidiyo oo lala soo gaaro, sida uu ku soo warramayo wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
Inta badan dadka ku dhaqan gobolladani waqooyiga dalkani Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyiga bari dalka Kenya, goobaha ay biyaha ka raadaan waa haro waaweyn oo dowladdu ay u qoday iyo weliba dadka qaarkood si iskooda kuwa ay u sameysteen ceelal dowladdu ay sameysay, iyo weliba dhoobiyada mara deegaanka Garissa iyo Mandera. Xilliyadan kuleelka, xoolo dhaqatadu intooda badan waxay u soo hayaamaan biyana u soo raadsadaan goobaha ay isleeyihiin in ceelal riigag ay ka qodan yihiin, matooran ay saaran yihiin, ereediga iyo zaxmiga ka jirana waxa uu keenaa in matooradu ay jabaan.
Aniga ayda waxaa la yiraahdaa Dowshoble Xasan. Meesha hadda aan taaganahayna waxaa waaya ceelduur ceelka la dhaha oo Koonfur magaalada Lafey. Ceelkaas oo naga halaabay bishaan bisheedii kala mugdiga ka horreeyay taariikh 10 ee walax weliba lama suubinin. Maalinkii iideed ee katookaas caddaan ummadda cabaysay bar arra maryaxaan oo dulkaas xoolihii ay u carreen ceelka shanta abaq liira oo raudhac asaga ka jira oo magaalada xoolaha asagana ay la cabaayeen shal iyo shal iyo waa naga joogsaday. Waxaa jira oonka magaalada dhan baas hayaa ceelkan halaabi kiliixba ma aha, ceelasha dhanaaba kulaylkan iyo wax yeelaaba ay ciladba wada gashay.
Shacabka deegaankaasi Lafeeya waxay la hadleen laantaafka Soomaaliga V O Eda, waxay nooga warrameen xaaladda abaarta iyo weliba biyo la-aanta deegaankaasi ka jirto.
Arada xaab oo xaab ee waa laga waayay, xoolihii geediyaa lagu kaco la jafi haya, ma ariya ma geela ma loca wixii dhanba geed baa lagu kacay geediyaa la agejinahay oo la jafihaya xoolaha la siinahaya taas waxaa keentay dhibka dhulka yeela sidii hadda ninka aad sheegahay aaqbada laga keenay allaylaha bangal dhoonkeyan laga keenay yaa meeshan 2500 aa ninkii wax haysta isku iibsanaya taas waa dhibaato foolxun meesha la fayliira dhibka hadda maanta yeel waxaan u malaynaa taariq dhacdaas oon dhoweyn oo xoolaha hay-adaha ay googowrici jireen oo waa engegadayna ay dhihi jireen tii okol un waaye
waxay dadkani aaminsan yihiin in haatan arrinta ka jirta deegaankaasi ay qarka u saarantay in shacabku macaluul ay u dhintaan xilli dhow iyagoo sheegay in dad fara badan oo deegaankaasi ku dhaqana gudaha dalka Soomaaliya u hayaameen balse iyagu naftirkooda gudaha dalka Soomaaliya gobolka Gada weeye ay ku dhibaato qabaan
maxamuud cabdiraxmaan sheekh xuseen alle idhaad ummaddii dhegaysanaysa saddex dhibaana haysa dhib waxaa la yidhaha abaar afar sana aynu soo haysaa dunyadi way guurtay erya ugu dambeeya waa tagay waddanka waa ka raad qaadmay wixii yaraayoo soo haray oona layn haaya magaaladan dhexdeeda lagama cabaynin ceelashan bannaanka ay ka cabaayeen ceelkan ceel duura la yidhaha adiga muddo bil iyo walaxaas hallowsan yahay
biyola-aanta ma aha keliya waxa ugu faraha badnee shacabka deegaankaasi ku haysto balse daaq la-aan ayay sheegteen in ay tahay dhibaatada kale xigto
annaga abaar dadeed itu duunyaba waa nahaysa ceelkan aroor ad erag lagu kormariyaa hal saac markaas maqan yahay istagaa ceelka kale soo aroori waxaa 50 kilometer iska soo aroora eraga meesha waa ku dhibqabaa dadku waa dhibqabaa gaaja loo dhibqabaa dadka xoolihii wax raaca lalaaya waa gaajaysan yihiin xoolihii wax daaqale oo ahay daaqaana lalaayahay cunto duunyo itu dadeedba waa rabna tuddadeed i tudduyo waan u baahanahay waxaana ka rabnaa ilaahay aa laga rabaa ilaahay ka sokow dadkii soo dooranay oo waddanka mas-uul ka ah ayaan ka rabnaa
maxamed shariif aa la yidhaahdaa odayaasha magaaladan ka mid ahay waxaan markaad codsi aan u dirsanaynaa markaan m c a markaan maxamed aadan khaliifa oo markaad madaxweynehii gafanaha oo gafanaha ayaa markaad codsanaynaa dhibka meeshaan ka jira ilaahay ma ogi wax aanna as naga bixin kara ma ahin codsi degdeg horta waxaan codsanaynaa sidii odayga hadda aad sheegay waaye marka waxaan rabaa booyada degdeg oo laga bilaaba maantadan amaba biri e maanta waaba joognaa biri iyo saadanba booyada gurmadde oo markaa adduunyada wixii noo soo heray oo soo dhaqaaqi waaye inaan markaanka bacdi aan ku waraabsanna taas horta codsigeed oo degdege national government ah iyo marka ad countiga ahaaba marka taas horta codsiga aad marka ad taasaan codsanaynaya in nalal soo gaara
isku soo celceliyo guud ahaan dowladda dalkeeni Kenya waaxdeeda la socodka maaraynta abaaraha dalka ayaa waxay sheegtay in dad kor u dhaafay ilaa 3 million oo gobolada waqooyiga degan ay yihiin kuwa dhibaato macluul iyo gaajo ay soo food saartay waxayna sheegtay in si degdeg ah looga baahan yahay hay-adaha maxalliga iyo kuwa dowladda iyo dadka wax haystaba inay oga shaqeeyaan aqaabul wadadkaasi u gargaari lahaayeen maxamed farax shire VOA garsa
adiga dumaha santahay shire wali waxa dagaysanaysaan tabintayada caawa iyo dunida ilaanta af Soomaaliga VOA si toosa ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxa soo diyaariyay soo najeedinaya maxamed calaad xasan
Lixitoonkii bishan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay gobolka Virginia, duleedka Washington ee dalkan Mareykanka waxa uu sheegay in Soomaaliya ay gashay waji cusub oo dagaal, xukuumadiisuna ay laba arrimood xoogga saari doonto.
Soo frontigaas waxaa la yiraa frontiga fikirka ah ee ama haday tahay caqiide iyo diin iyo haday tahay patriotism lahaansho waddankan haday tahay. Front waa la yaqaano telefishina gaar aha ayaa dowladdu u sameeyo haysa dadaa u xil saarano u taagan culimo leh dhalinyaro leh bulsho rayid leh siyaasiyiin leh oo dadka inay la hadlaan aan ugu talag dhaqan leh dadka inay la hadlaan aan ugu talagan soo nimankaasi marka sidee suurtagal u tahay inaan tubooyinkaas lacagta uga socoto shalalalab aan ka helo frontiga kala kaas waay lacagaha shabaab ay qaataan iyo dhaqaalaha shabaab ay abuuraan inaan joojino waay miniska lagu joojinayo waana kala duwan yahay waana kala horeeya laakiin waa naga go'an tahay asbaabta safarkaygan qaybaha ugu waaweyn ay ka mid tahay dalkan u imiday shabaab in aanay dalka lacag ka aruursanin. Yaan ka shaqaynaynaa lacag la'aan. Haddii dadka ay magic stick ay wataan ama magic rod ay ku taabtaan oo dadku soconayaan, waa la arkayaa haddii aan la yiraahdo.
Soomaaliya waxaa soo maray dowlado iyo madaxweyneyaal dhowra oo dagaal kula jiray Al-Shabaab oo xitaa uu ku jiray Xasan Sheekh Maxamuud muddo xileedkiisii koowaad. Haddaba maxaa xilligan keenay in dowladdu dadaal muuqdo oo intaa la eggeliso abaabulka shacabka si ay ula dagaalamaan Al-Shabaab? Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbaddiisii uu ka jeediyey kulanka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee New York Khamiistii lasoo dhaafay kaga jawaabay su-aashaas.
kooxdan ku been abuuranaysa Islaamka waxa ay qirxiyeen ceelal baahi weyn ay dadku u qabeen. Waxa ay gubeen baabuur raashin sida, waxayna laayeen dad aan waxba galabsan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay uga bambixi lahaayeen abaarta ba'an ee maanta dalkeenna ka jirta. Tani waa dhagar dhab ah oo ujeeddada laga leeyahay ay tahay argagaxgelin. Isku soo wada duubo, dadka Soomaaliyeed waxay hadda aaminsan yihiin in Al-Shabaab laga adkaan karo. Waana halka aan dowlad ahaan ka helayno tamarta iyo dhiirigelinta ku aadan dagaalka lagula jiro argagixisada caalamiga ah.
Hadalkan madaxweynaha waxaa ka dambeeyey golaha wasiirada Soomaaliya oo soo jeediyey qorshe cusub oo lagu hirgelinayo siyaasadda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ee la dagaalanka Al-Shabaab. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa warbaahinta u aqriyay qodobadaasi todobaadkii la soo dhaafay.
Golaha waxa uu soo jeediyey si loo xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku uu yeesho kulamaan caadi ahayn oo u gaar ah, kaasi oo hagi doona hawlgallada dalka looga xoreynayo argagixisada. Qodobka labaad waxa uu go'aamiyey golahu in la dhiso guddiga abaabulka iyo isu dubaridka hawlaha dagaalka argagixisada lagu dabargooynayo, oo ka koobnaanaya ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, wasiirka gaashaandhigga, wasiirka amniga, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka maaliyadda, wasiirka caafimaadka, wasiirka wasaaradda dhallinyarada, wasiirka isgaarsiinta iyo ciidamada qalabka sida, iyo ciddii kale ee ra-iisul wasaaruhu u garto in aan looga maarmin hawshan.
Qodobadan ka soo baxay golaha wasiirada ee Soomaaliya maxay ka dhigan yihiin? Waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Cumar Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faallooda amniga iyo siyaasadda, barana ka ah qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho.
Waxaan isleeyahay qodobada ka soo baxay golaha wasiirada laba qodob ayaa ugu muhiimsan. Qodobka koowaad waa jiheynta iyo abaabulka dagaalka. Waxaan ogsoonnahay in dagaalka uu ka hor bilowday dowladda federaalka, laakiin ee la tacaamushay marka dowladdu waxay rabtaa inay qaadato doorka jiheynta inay yeelato si ay ugu sahlanaato la tacaamulka xaaladaha dagaalka kahor iyo kadib. Xaaladaha dagaalka kahor iyo kadib markaan leenahay, waxaan ka wadaa meel walba oo ciidanka dowladda ay qabsadaan waxay u baahan tahay in loo sameeyo maamulkii wasaaradda arrimaha gudaha ka howlgasho in stabilization processkii ay marto si dadka ay ugu soo kabtaan noloshii hore ay ku jireen muddooyinkaas, iyo sidoo kale dagaal kadib in dowladda ay la tacaamusho xaaladaha oo ciidanka macwiisleyda ama ciidanka deegaanka ah qarameyntooda iyo maxaa ahaato maamulkooda iyo korjoogteynteedaba si ay dowladda federaalku u yeelato. Qodobka labaad ee ugu muhiimsan waxyaabaha ka soo baxay shirka golaha wasiirada waa lacag dhaqidda ama in Al-Shabaab lagala dagaalamo maaliyadda. Waxaan ogsoonnahay madaxweynaha dhowr mar ayuu kusoo celceliyey in Al-Shabaab uu kala dagaalami doono dhanka maaliyadda. Marka si loola dagaalamo dhanka maaliyadda, waxaa loo baahan yahay in lacagaha suuqa madow iyo canshuuraha ay qaadaan waxyaabahaas dhan dowladda federaalka ay kasoo saarto shuruuc iyo qodobo.
Doctor Cabdiweli Cali Gaas, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Puntland ka soo noqday madaxweyne, ayaa isna ka waramaya aragtidiisa ku aadan qorshaha dowladda.
Istraatiijiyada qoraal ahaan waa istraatiijiyada aada u fiican. Waxa muhiim ah in uu yahay dagaalkaasi dagaal si guud Shabaabka looga galo, dadka dalka dhan looga galo oo gobolada dhan looga galo. Waxa dalka ay ku haystaan waa cabsi weeye, maaha xoog tiro badan oo ay leeyihiin iyo ciidan tiro badan oo ay leeyihiin. Runtii dadkii cabsi geliyeen oo nimanka inaba yihiin niman aan lala dagaalami karin oo qadiyad ku dagaalamayo oo dhib badan weeye un mooyaane. Nimankani waa niman laga adkaan karo, loola dagaalami karo, si sahalna loo mataqaanaa loo difiid garayn karo.
Jeneraal Cabdulaahi Gaafow Maxamuud, taliyihii hore ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, ayaa qaba in Al-Shabaab mar hore laga adkaan karay laakiin uu jiray dayac dowladeed.
Nimankan waxay arag waagii dowladda xagga shimay dhacaysay shabaabka waraga ereyay inta badan meesha la yidhaahdo shabeellaha dhexe, magaalada xamarna wax uun qaraxa batuuga maale awood ay kulahayn maale. Shantii sane ee ka dambaysay ayay nimankan awood yeesheen magaalada soo galeen inay aeroportkii dekedi ka qaataan cashuur ay bilaabeen. Taas waxa la macnaheeda dowladdii u dambaysay.
Waa gartay dad badan ayaa cabsi ka qaba waxa ka iman kara mustaqbalka haddii maleeshiyaadka qabaa'ilka la hubeeyo oo dagaalka al-shabaab looga guuleysto. aragtidaa ma qabtaa?
Ani ra'yigan ma qabilin qoraayaan marka sagaashii kow dadka meeshay joogeen ra'yigaana ma joogaan, garasha meesha joogaana ma joogaan, dowladana maanta sagaashii kow ma joogto ma joogto. Dowlad saddex sano ayay waray aragnimaa jirto, shacabku saddex sano ay aragnimaa jiro in maanta qabiil dagaal qabiil uordayo amba organization qabiil sameynayo oo dagaal uu galaa
arinta dhinaca dhaqaalaha ee dowladda doonayso inay al-shabaab kula dagaalato haddaan wax kaa weydiiyo, suurtagal ma tahay in al-shabaab aysan awood u yeelan in ganacsatada ay canshuuro kusoo rogaan?
ninkan wuxuu shacabka ugu qadanaya canshuurta, ninkan ganacsatada cabsinayo. Haddii ninkan ganacsatada uu ammaan helo oo dowladdii xoogaysato oo ayaga layska riixo oo ayaga awoodda sharci iyo ula sheegay kugusoo diraya lasoo diri karan
maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa daqliga ugu weyn ee ay dagaalada iyo howlgallada ku wadaan ama maamulka ururka uu ku kala socdo waxa uu ka soo galaa laba il, sida ay qabaan dadka ka faallooda argagixisada iyo dhaqaalahooda. Isha koowaad ayaa ah canshuuro baada oo ay ku soo rogaan ganacsatada dadka hantilayaasha ah iyo dhismooyinka cusub, iyagoo u maraya hanaan cabsigelin ah oo ay ku baqamaalaan dadka. Isha labaad ayaa la sheegaa inay tahay waxay ugu yeeraan zakaat oo ay ku soo rogaan dadka xoolaleyda iyo beeraleyda iyo ganacsatada, waana tan keentay maanta in dadka ku nool gobollada Hiiraan iyo Galguduud ay dagaal kala hor yimaadaan ururka al-shabaab. Haddaba dagaalka dhaqaale ee ay dowladdu ugu hanjabtay al-shabaab ma yahay mid hirgali kara. Dr. Xasan Sheekh Cali waa macalin siyaasadda iyo amniga ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha dalka iyo macadka amniga qaranka.
dagaal sidiisuba waa aragti iyo dhaqaalo waa in lagu dagaalama. Waxaa lagu dagaalamaana waaba sidaasba waa aragti dhaqaalo, laano ciidan baa dagaalamaya. ciidanka dagaalamaya koosta qarashaa ku baxa oo laa cadadnaa walaa xasra ah, hadduu yahay logistic, hadduu yahay transportation, hadduu yahay mushaar, hadduu yahay cunto, hadduu yahay logistic, everything. marka ninka kula dirira haddaad waxaas ka guysto macnaha waxay tahay waad ka adkan karaysaa. waa ujeedaa ruush iyo maraykan waxaa lagu dagaalamayo waa cunaqabateyn. cunaqabateyntu macnaha dhaqaalaha laiskala dagaalamo haaya. marka haddaad cadowgaaga dhaqaalaha uga adkaato macnaha waxaa suurtagelis inaad ciidan ahaan iyo siyaasad ahaan uga adkaatid. su-aal waxay tahay marka kacdoonkaani ma abuuri karaa dhulkii in maamul dowladeed laga sameeyo? mase lagama sameyn karo? haddaan maamul dowladeed laga sameyn ama hadday joogayaan ama waa soo laabanayaan, because waa in cid xukunta ay jirto.
cabdiweli caligaas ayaa qaba in dhaqaalahaasi uu ku go'i karo oo keliya marka al-shabaab laga xoreeyo guud ahaan meelaha ay dalka kaga sugan yihiin.
dakhliga kasoo gala waxay ku magacaaban zakawaadka iyo xooga dad xoolaha xooga ay dadka uga qaadaan waa ay ka badanta dakhliga dowladda, sababto waxa weeye dhul badan bay joogaan oo ay canshuur ka qaadaan. dowladdu xamar keliya unbay canshuur ka qaadaa dowladda dhexe iyo xataa gobolleedyadu qaarkood xataa canshuurba aan qaadinba lacagta ay qaadno eeshaa ayaa ka badan ayaa la yidhaahdaa. marka haddii dalka laga xoreeya marka oo dabcan xoreexintaas lagu guuleysto lacagtaas way soo afjarmaysaa qabashadeedu.
xuseen siyaad camey oo loo yaqaano xuseen caato waa dhaqaaliyahan ka tirsan guddiga dhaqaalaha qaranka. waxa uu su-aal gelinayaa awoodda ay dowladda u yeelan karto inay kontaroosho lacagaha gala gacanta argagixisada, maadaama buu yidhi hay-adihii dowladeed ee arrintan muhiimka u ahaa aanay awoodda lahayn.
lacagaha dibadda laga soo diro dhan oo midda xawaaladaha ah waxay tagtaa wadamada khaliijka ama dubay ama meelo kale, ka bacdina ganacsi waxay u sii aadaa china iyo thailand, alaabaa laga keenaa. marka lacagtii waddankeenu lahaa oo lacag qalaad ah oo waddankeena inay timaado bangiyaasheena timaado bangi dhexe maamulo la socdo ayaa laga rabay ma dhacdo. marka dantaasu jirin, marka laba arrin ee isbiirsaday, lacagaha noocaasoo dibadda ka yimaadana dowladdii bangiyada dhexe ma maamulo, dekedda lacagtii canshuurta laga qaadanayana in ka badanaa hay-ado kale xagjir ay ka qaataan.
fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o e da redioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m ta v o e da ee dhadhaab ay ka soo gasha mawjada f m ka barnaamijkeenna caawa waxaad ku dhagaysan doontaana laba qodob oo la xiriiray qaar ka mid a qaxootiga dhadhaab oo saamayn qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii ay qaateen sharciga kenya iyo sicir bararka saamaynta uu ku yeeshay nolosha qaxootiga ku cusub xeryaha shaqhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaad ku maqli doontaan naafada qaxootiga iyo xaaladda ay ku nool yihiin barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab in ka badan 300 oo qaxootiga soomaaliyeed oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa saameyn xooggan ku yeelatay qaxootinimadooda tan iyo intii ay qaateen ee sharciga dalka kenya ee loo yaqaana kibandhaha waxaana laga calaamadeeyay kaarkii qaxootinima taasoo tusaysa inay leeyihiin sharciga kenya oo aysan saxsanayn qaxootinimadooda uma helaan gargaarka ay bixiyaan hay-adaha samafalka sida qaxootiga kale ee ay u helaan iyagoo sheegay in dhowr sano ka hor sharciga dalkan kenya ay qaateen ayay u dib ugu celiyeen dowladda kenya ee kadib markii hay-adda u n h c r ee dowladda kenya ay ku wargelisay dhammaanba dadka qaxootiga ee qaatay sharciga dalka kenya inay dib u celiyaan si markaasi loogu saxo qaxootinimadoodii cabdiraxmaan maxamed daahir oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryahan dhadhaab kana mid a qaxootiyada ay saamaynta qaxootinimadooda ku yeelatay kadib markii uu qaatay sharciga dalkan kenya ayaa barnaamijka caweyska ee dhadhaab ee v o a oga warramay saamaynta ay arrintan ku yeelatay
waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee xeradan ifa ku nool khaas ahaan aniga waxaan soo galay january 1992 ayaan qaxootigan soo galay qaxootigan markaan imi kulle hadde waxaa iska dhib fara badan baa iska jiray laakiin caqabadaha hadda annaga qaxooti ahaan noogu daran aniga iyo dadka ila midka ah waxaa ka mid ah 2000 ayaa intiina loo yimi hay-adaha inoo imaadeen kuwa u n ka kenyaankii ayaa waxaana la yidhi dadkii kabaandhaha ku qaatay sharci darada waa inay iska celiyaan si degdeg ah oo qaxootinimadooda ay soo ceshtaan dadkii deegaanka ahaa ee ayagana sidoo kale qaxootiga galay ayagana waa inay ka baxaan qaxootiga oo kenyan ay noqdaan marka dad badan oo waxaa jiray arrinta ayada ahayd markii aadan loo handeeday oo makrofoonana loo soo qaatay xerooyinka lala maray dad badan oo soomaali ahaa ee qaxooti ahaa ee kabaandhe si xaq darra ah ku qaatay inay iska celiyeen kabaandhihii iska celiyeen oo anigaba aan ka mid ahaa si aan u helno xuquuqdii qaxootinimo ee aan lahayn dee waqtigaas markaan celinaynay annaga waxaan islahayn xaqiinni baad helaysaan qaxootinimo dhab baad helaysaan waqtigaas laga soo bilaabay ilaa iyo hadda kabaandhihiina laga qaaday ilaa iyo hadda asagoo laga xareeyey oo warqadaha taana la siiyey ba waqtiga ayada ahayd ayaa kabaandhihiina saaran yahay oo inaan qaxootin nahay ay macnaha u anta ay nooga caddahay oo kabaandhaha leedihiina la leeyahay arrintaas iyadana waxaan ku weynay xuquuq fara badan oo qaxootiga u lahaa xuquuqda badan waxaa ka mid ah ilmihii aan dhalay ee waxbarashada qaxootigan waxaa lagu haystaa horta waxbarasho ilmihii waxbarashada hadday gaareen ama ay sanadkii 18 dhaafeen waxaa looga baahday in ay xaq helaan oo waxaawey id ay helaan meeshii haddii aan tagnay idgii waxaa la yidhi ilmihiina dee waxba ma helayaan oo idinkaa kenyan ahoo kenyan baa idin qoran inaad tihiin ilmihiina wax ma heli karaan ilmihii hataa xaquuqdii ay lahaayeen oo dhalasho way waayeen ma safri karno oo waddadan ma mari karno oo meel ma aadi karno xuquuqdii kale ee qaxootiga la siin jiray waxay ahaataba ayadana ma helno oo kenyan inaan ahay ayaa noo qoran iyadoo kabaandhihii aan hore u dhiibnay marka dhibaatooyin fara badan baa iska jira oo saas oo kale ah marka aad baan waxaan uga codsannay dowlad marar badan ayaan codsannay oo xerooyinka u n ka tagnay oo dr a tagnay in xaqanagiina loo soo celiyo oo waxaa weye xaqanagii aan helno kabaandhihii meeshana laga saaro dadkii qaxootiga aan laga mid noqonno laakiin ilaa iyo hadda arrintaasi waxba lagama qaban dadka way kala fara badan yihiin aad bay u tira badan yihiin saddexda xaro markii laisku daro 9000 dad baa kabaandho dhiibay 17 dad baa dhiibay 19 hadda ugu dambeeyey dad baa dhiibay dadka warqada caddeyn bay wada haystaan saas ay tahay mar dhexdaasa ee 19-kii ayaa waxaa la yidhi dadka kenyaanka iyo dadka qaxootigaba labadaba faraha laga bixinayaa kuwii kenyaanka ahaa xaqoodii helayaan kuwii qaxootigana xaqoodii helayaan nasiib wanaag dadkii horta kenyaanka ahaa xaqoodii way heleen farihii qaxootiga waa laga saaray kabaandhihiina wuu u soo baxay laakiin innaga nasiib darraa nagu dhacday iyadoo farihiina laga qaaday oo vetting aan marnay macnaha su-aalihii wixoo dhan aan marnay ayaa ilaa iyo hadda xuquuqdanadii aan helaynin oo wax nalaga saaray ayna jirin dhibkaasaa noogu weyn dadka waxaa wey resettlement dad fara badan oo resettlement maray baa jira aniga waan ka mid ahay dadka ayaga ilaa medical caafimaad gaaray dad waxaa jira falaayga iyagoo duuraya lasoo celiyay oo layidhi kabaandhaad leedihiin kabaandhihiina laga qaaday marka walaalow dhib fara badan ba halkaan nagu haysta ilaa iyo hadda waxaan ka codsanaynaa arintaas ayada ee wax badan murjisay inuu arintaas ayada wax nooga qabto oo xaq anaga qaxootimana la
soo marka Cabdiraxmaan sameen intee leeg bay arintan idin ku yeelatay
walaal sameen hore ama kaaga sheegay wax barashada ilmihi baba kamid oo waxa weeye dhalashadii hata ilmihi aan u weynay waxa weeye meel ma dhaqdhaqaaqi karno xaq qaxootiga uu lahaa ee ma hadii guriga loo qorayo masuulada loo qorayo wax loo sameeynaayo malihin xaq ayaga waxba kuma lihin oo Kenya mid baatihin baa leeyahay Kenyana manihin marka dhifka faraha badan baan haysta walaalow waxa weeye haddii dhifsaas aan haysta
ee dhowr jeer baad UN HCR aad u tagteen maxaa ka soo baxay
arintaas iyada wax ka soo baxay haba yaraatay ma jirtay ilaa hadda een farihi dhowr mar baa faran laga qaaday oo leeyahay faraalin ka soo bixinaya mar walba oo laga qaaday waa laga soo bixinaya ilaa hadda wax jawaab aan ka hayn haba yaraatay ma jirto
wax barashada ilmaha sheegtay inay saameyn kugu yeelatay maxay tahay saameyntay kugu yeelatay
saameyntay nagu yeelanayso waxa weeye ilmihi markay ka baxeen secondary-gi waxay u baahan yihiin inay jaamacada aadaan oo waxa weeye oo ay qaxood la qaabilo oo si qaxootinimo loo qaabilo cunugaagaba Kenya hadii weey hadii la leeyahay ma jaamacad buu helayaa ma yahay hadii wax caawin la Kenya baa tahay ku leeyihiin qaxootiga ma tahay marka arintan dhifka faraha badan baan haysta oo dad badan ay la qabaan
ee horan waxaad sheegtay in sharciiga dalkankii ay kaban dhahaad qaadatay adoo qaxootiya ee duruufo markaas jiray awood ay ku geeyeen marka saameynaha kale ee la taaban kara maxay tahay ku geysatay
saameyna fara badan walaalow iska jirta waxa weey hadda meel hadda uma dhaqaaqi karno hadda hadii aad dadna aad baxdo ma dhaqaaqi kartaa hata travel document-ka aad sameysan lahayd Kenya baa lagu leeyahay oo waxa weey ma sameysan kartid hata marka dhib fara badan baa jira lama soo koobay garo dadku ay la mid dhahay dhib aad u fara badan baa nagu haysta walaalow
marka maxay tahay Cabdiraxmaan ugu dambeyntii codsiga aad u jeedinaysan UNHCR waxa arrimaha qaxootiga ee dalkan Kenya si qaxootinimadii inay saxdaad u heshaan
walaalow dadkaas ayaga maadaama anagu wadankanaga u soo burburay oo aan dawladan Kenya hoos joogno waxaan codsanaynaa in dadkanaga noocaas ahaa xaqoodii loo soo celiyo waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxooti aanahay Soomaali ka yimi waxaan codsanaynaa in aan xaqannaga helno oo dadkii Kenyaanka si ay u heleen xaqooda anagana xaqannaga aan helno oo dadkaasi aan la mid noqonaan doonayna walaalayaal insha Allah marka waxa way xaqannaga qaxootiga ayaan aad u codsanaynaa oo faraha ka baandhahan laga saarayaan aad u codsanaynaa arintan ugu daran arintaas weeye si wax walba noogu fudaadaan rasiidka maanteeniga aan gadaal aan helno xaqiiq qaxootiga ay helayeen aan helno arintaas ayaan aad u codsanaynaa aad u codsanaynaa madaxda
Samsam Nuur Umar ayaa dhankeeda VO u sheegtay in arintan saameyn xoogan ku yeelatay qaxootinimadooda isla markaana aysan helin adeegyada ay helaan dadka qaxootiga ee kale ee kula nool xiriirahan qaxootiga ee dhadhaab iyadoo dawladda dalkan Kenya iyo hay'adda UNHCR ka codsatay in qaxootinimadooda dib loo soo xoo
waxaan codsanaynaa maadaama dad qaxootiga aanahay oo farahi Kenya si macnaha qalada aan ku galnay kadibna qaladkii inaan la saxo aan macnaha qaladkii inaan saxno aan u soo istaagnay nagu adkeeyay in macnaha laba sharci qofka bini'aadinka muwaadin ha noqdo ama qaxooti ha noqdo laba sharci aan la isla haysanaynin marka anaga sharciga waana la ka qaaday waan ku celinay dawladda Kenya madaxdeeda iyo masuuliyiinteeda dadkii sharafta badnaa ayaan sharciga hor dhignay waana la ka qaaday farahi iba nagala bixiyay oo farihi naga qaadeen oo wax walbaan macnaha oo xaq jidka dawladnimada ee nadiifka ahaa loo miri jiray ayaan u marnay si aan qaxootinimadeen oo nadiif aan u helno wixii qalad oo galayna aan dib inaan u saxno
marka maxay Samsam adoo qaxootiya inay kugu dhalisay inaad qaadato sharciiga dalkan Kenya ee loo yaqaan kibandhaha taas oo saameyn dhanka qaxootinimadaada ku yeelatay
taa iyada inaan celiyo oo macnaheedu horto kan sharciiga aan qaatay kadibna inaan celiyo waxa igu kalifay maadaama muwaadin Kenya u dhashay aanan ahayn qof qaxooti oo qaxooti original la yaqaan aan ahay marka taasa igu kaliftay horta inaan kibandhaha aan miiska saarno celinno sharciiga Kenya kadibna waxaan u baahneen inaan helno xuquuqdi aan lahayn haday rasmiinta tahay haday caafimaad tahay hadii ardayda ama ilmaha aan dhalnay oo wixii macnaha ay heleen xuquuqdoodii si nidaam ay u helaan awgeeda nagu kaliftay ina jidka nadiifka anaga aan u dhalanay oo dhalatuugeena inaan marno
marka caqabadaha ugu badan ee Samsam ay arintan kugu yeelatay maxay tahay
wallahi arqabada badan bay nagu yeelatay aniga ka shakhsi ahaan kaliye ma ahan dad saddexda xiro umad badan oo walaalahay Soomaaliyeed ayaa ila mid ah waxay nagu yeelatay cunugii la dhalay ee maanta 20 jirka ah ee aan wax soo bartay kugu soo noqday oo helin wadadu wanaagsan intuu dadaalay ardayga uu dadaalay uu shaqeystay kadib haduu helay janiski kama hor leexanayo meesha tagto waxaa lagu leeyahay in manifestkan hore uma soconaayeen naga cilmi cunugina cunug macnaha dhalasho Kenyaan haysta maaha waa nin qaxootiya anaga markii hore qalad ku qaadanay kadibna cilino miiska saarnay oo hadda Kenya meel noogu banaan maba jirtaba ee xaqiiq qaxootinimana cunuga ardayga ama haysto oo qofba waxa jira cunug bara la saahaysto oo tabcaana waxaad arkaysaa wadnaha laga haayo intaas oo sanad rafaad islaac ku noola markii macnaha hay'adda inay wax u qabato ay damacdo oo cunugii garab la siiyo oo xaaladiisa la qiimeeyo wuu kugu soo noqonayaa meel aan u qodayna malaha calaamad Kenya ku saar fiican baa laleeyahay oo calaamadii keeya waxay nagu noqotay wadnaqabaday nagu noqoto waxaa naga hor leexanaynin dad badan baas rafaadsan dad waxaa hadda xarooyinka ku nool oo aniga walaalahay ila mid ah bishiiba cunug dhiig loo shubaayo wadnaha laga haya serious istaagay bil gudaheeda dhiigga dhamaanaya marka dhiigga waa la shubaa keed maanba dhiigga la siinaya cunuggii caafimaad waxaa lagu inta wax uguma qaban karna dalku lahaana dee calaamad baa kugu qataaran calaamadii 2000 la dhiiba ka baandhiisa qofka hadda waalidkaas ilmaha dhalay 2000 kii u dhiibay sharciga oo laga qaaday oo fara laga qaaday oo cadeen la siiyay oo cadeen labaad la siiyay oo cadeen saddexaad la siiyay 2000 kii cadeen qaatay 10 kii cadeen qaatay 16 kii cadeen qaatay wixii warqad oo Kenya wada cadeentii u haysta wax ka hor leexanayna malaha arqabad waxay noqotay dadkii aan macnaha dhinaca u dhaafeynin marka dad badan baa jira dhibaato fara badan buu nagu hayaa hadee macnaha dhaqaale tahay hay'adaha intaan u baxno u tagno war maanta masquush way naga buuxsantay bal maanta masquul aan la siiyay ma dhigi karno kaarkaga waa calaamadeysan yahay Kenyaana tahay orodka raashinka doona lagu leeyahay 1992 aan soo galnay kabaandhaha la sheegay waxaan 10 sano dhameen ama 8 sano dhameen oo gabigeed gacanteen uu ku jiraa gacanteen ninkaa ku jiraa waxa laga yaabaa inaan ku sugto kali iska haysano oo ama warqad yar aan ka haysano ama asagoo nadiif ah inkii aan haysanin kaasa lagu leeyahay in wad calaamadeysan tahay dad kale waxa jira arqabad anaga naga sii adag haysto anaga farihi aan bagalnay aan baleenahay dadan farihi ba aan galin oo hadana saarano meesha kaga timid ba ama awowgi halahaalaad ama qosi qalad ha ku gala ama say tahaba hadana waxba asagoo haysano waa ku saaran yahay la leeyahay arqabada calaamadaha kibaandhaha naga haysto aad iyo aad ayay noo saameysay nolosheena la qaybsatay wixii ayaal ah ee 20 jir ah ee soo wax bartay ee soo dadaalay haduu waay scholarship inta uu soo baxday uu waayay haduu nolol kale waayay badaha isku shubeen oo ayaalka waa dhamaadeen leeyahay bar ayaga kamid ah inta kale in sheeg in nolol xumey ku joogan qaar ba intii darbi uu fadhiisto muqaadaraad iyo qashin uu bilaa niyo nolosha maxay intaas wax soo baray maxaa kugu daamgaa waxaana soo baraysaa nolosheena adaan noogu dheelay adaana sumcadeen ku dheelay dhaaf kale anagoo wad dacwo iyo maxkamad ay nagu soo noqonaysa marka waxa waa qaxootiga waxa haysta arqabad aad iyo aad u dhib badan oo aad iyo aad u dhib
kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Daahir Samsam Nuur Umar oo kamid ee qaxootiyada ay qaxootinimadooda saameynta ku yeelatay markii ay qaateen ee sharciga dalkani Kenya ee loo yaqaan kibaandhaha waxayna noogu waramayeen xiriiraha qaxootiga ee dhadhaab Waqooyi Bari dalka Kenya halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA da barnaamijka todobaadlaha ee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub oo ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Axmed Salas oo studiyaha ay ugu sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
maxsanad Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi dhageystayaal waxaad naga la socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xaryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salaas ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka oo aan caawa ku wareysan doono wiil qaxootinimo ku soo barbaaray oo fursadaha waxbarasho ee xariyaha ka jira uga faa'iideysan waayay si uu u dhiso mustaqbalka caruurta la dhalatay sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sicir bararka xoogan ee ka jira suuqada xariyaha ee ku aadan maciishada qotol daruuriga ah cirka isku shareertay iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari balse marka hore dhageystayaal aan ku bilowno qofka qaxootiga todobaadka colaadaha dagaal sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya horantii isaga shamaadkii ayaa sabab u noqday in caruur badan ay waalidintooda ku waayaan kuwaas oo waayaha nolosha ku wajahay daryeel la'aan saameyn xoogan ku yeelatay mustaqbalka kumanaan caruur ah oo dhibaatada ay ku haleeshay gudaha Soomaaliya horantii isaga shamaadkii Cali Maxamed Isaaq Ali James wuxuu ahaa agoon 5 sano jir ah oo hoggaan u ahaa qoyskiisa xilligii burburka xoogan oo ka dhacay dalka Soomaaliya Cali iyo qoyskiisa oo ka soo cararay dhibaatooyinka xilligaas dalka ka taagnaa ayaa soo gaaray xiryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari wuxuuna la xoogan ku wajahay xiryaha dhaab si uu u barbaariyo caruurta la dhalatay maadaama uu qoyskiisa hoggaan u ahaa Cali ayaa ka waramaya waayihiisa nololeed iyo duruufaha uu la kulmay
anoo Cali dhahaa Cali Maxamed Isaaq waxaan ku noolahay harada dhadhaab caqabooyin badan baan la soo kulmay balse gaar ahaan anoo yar dhacdadii aan la soo kulmay ilaa hadda maskaxdeeda maartay way ka dib aad leedahay ilaa hadda markaan soo xasuusto anoo xiskeyga yar bedelay camal aan soo xasuusto yaan dareemahayaa.
Waa tahay Cali, ugu horeyn halkee baad ku dhalatay oo aad ka soo qaxdeen intaadan xeryaha dhaabadan soo gaarin?
Waxaan ka soo qaxnay Bardheera, tuuladeeda meel la dhahay Warharan la dhahay aan kasoo qaxnay. Waan colaada aan ka soo qaxnay habeenlimo, abaar iyo colaada la isku darsada. Waxa la cuno lama haysanin, dadka xoolaha way kala dhacayaan, way kala boobayaan. Ninkii ruuxu la arkana waa la dilayay. Tada kalean dadka horta dilmada waxa uu sii dheer. Abaar xun baa lagu jiray, dadkii xoolaha laga soo dhacay cagabarar bay u dhammaadeen. Marka dadka ayaga ahaa markaan dhacdada markaas ayada dadka aan soo xasuusto anoo yar shan jir aan soo xasuusto macnaha sida hadda ahay iyo markaas ayada alxamdulillah. Laakiin dhacdo xanuun badan waay dhacdadaas.
Waa tahay Caliyow, yaa safarkaasi aad ku soo barakacdeen oo dhulkii aad ku nooleedeen kusoo dhaqaaqdeen yaa kugu wariyay qoyskaaga? Bal noo sharax.
Qoyskayga ani horta aabbahay colka hortiisu dhuntay maba kusoo gaarin, anoo yar buu dhuntay aabbahay. Markaas ayada saddex sano iyo afar sano wax kala jiray baan kala garan waayay. Marka markaan soo qaxnay dhibaatadaas aan la kulmay, kabacdi waxaan imaaday Dhoobley. Sidii horta kusoo baxnay anagoo oo badan oo maaragtay half family ahayn, waxaway dad badan oo guuti ah, marka isku deegaan aan nahay yaan meeshan imaanay.
Waa tahay fursadii waxbarasho ee xeryahan ka jiray xilligaa timid ma ka faa'iidaysatay?
Maya, kama faa'iidaysan. Ani glass four ku gaaray. Glass four ka bacdina waxaan ugu faa'iidaysan waayey ani hooyaday da'bay ku jirtay, balse hooyaday markii oo maaragtay ay da'ay gaartay wali waa xanuunsatay. 12 sano bay xanuunsatay. Marka ay xanuunsatay hooyaday ani baa garab u ahaa oo gabar u ahaa oo maaragtay biyahan usoo diray ani baa xamaalay. Mar waxaan aaday Garis, mar waxaan aaday Nairobi, mar waxaan aaday tuulooyinka, mar waxaan aaday baadiyahan. San maaragtay nolosha aan u kobciyo oo waalidka maaragtay ani soo barbaari anigana gacantaan ku hayo.
Waa tahay Cali, waxaad ka warbixisaa shaqooyinkaas aad qaban jirtay si aad dadkaaga u caawiso?
Intaan shaqadeedu waxay ahayd mar waxaan gadaayay dukaan, mar waxaan ahaa wareejiyo ahaa, marna waxaa ahaa maqaayadan ka shaqeynayay. Markii ugu horeysay awloon waxaan ka shaqeynayay xidig balasmeel la dhahay oo Gaarisaan ka shaqeyn jiray.
Waa tahay Caliyow, xaaladdaga ayaa soo martay fursadii waxbarashada xeryaha ka jiray, si walaha aad u barbaariso ayaad u lumisay ama aad u diisay, haatanaaba ayaa tahay. Bal ka waran noloshaada isbeddelka aad dareemayso.
Markaan walaalahay kuriyo waa guursaday, markaas kadib waxaan sameeyey dadkii ani maaragtay kuriyeen markay hor u baxeen u bateen ayaan guursaday. Ani barashadeyda waxbarashadeydu way dhuntay ayagaan u daayay. Marka waxaan ku codsanayaa bulshada hadda aan isla joogno oo harooyinka ku jiraan, waxaan ka codsan lahaa ilmihiin ilmaha ha la tarbiyeeyo, diinta horta marka ugu horeysa ha la baro, marka ka dambeysana maadooyinku waay. Ka hor horta dadkii ani oo walaalihii ahaan markan ayaga oo maaragtay aan nin walbaba oon meel saare ka bacdi aan guursaday, haddana ilmihiiga maaragtay haddana waxbaraya marka dugsiga sare iyo dugsiga dhexe ay kuway dhabtaan maaragtay haddana waxbaraya ilmahayga dhan.
Waa tahay Cali, waqti adag kadib rajadaada nolosha iyo mustaqbalka caruurtaada aad u rajaynaysa muxuu yahay?
Inay wax baraan oo aan ku nasto aayaha dambe ayaan rabaa. Teeda kale annaga 11 sano waxaan sugaynaa, dabadejinaan sugaynaa, balse ilaa hadda weli waxba nooma suurtagelin. Laakiin dad badan oo baxeena wax u suurtogala ayaa jirta. Hadee Allah noo kaalmay aan leenahay.
Kaasna wuxuu ahaa Cali Maxamed Isaaq Cali James, oo aan u soo xoonay qofka qaxootiga todobaadka oo iigu waramay gudaha xeryaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Saddexdii sano ee lasoo dhaafay sacir beer xoogan ayaa ka jiray guud ahaan dhaqaalaha caalamka, taas oo saameyn mugle ku yeelatay dhaqdhaqaaqa nololeed ee bulshooyinka geeska Afrika, kuwaas oo lagu tiriyo dadka ugu saboolsan qaaradda Afrika, iyadoo maciishada suuqada xeryaha qaxootiga lagu iibinayo qiimihii ugu sarreeyey, taas oo saameyn gaara ku yeelatay nolosha kumanaan qaxootiga u dhowaan soo galay xeryaha dhaab ee dalka Kenya. Qaxootigan cusub oo kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya ayaa xilligan wajahaya xaalad adag, waxayna ka waramayaan saameynta sicirbaarka ee ka jira xeryaha oo noloshooda ku yeeshay. Qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka caweysta ugu waramay habka ugu noolyihiin xeryaha, iyadoo badankood ay xeryaha soo galeen sanadihii la soo dhaafay.
Faadumo Cabdiqaadir jil waa kusoo baxnay, lix hab agoon oo aruur ati wadada ehel mi ila jir walaal mi ila jir ana leewaay mar dhowaa imaadi garbahaara degnaay mar dhowa soo galay meesha. Waxa caawana mihilin bacana le iyo iska xamaalida ilmaan xamaalida waa hadda xamaala oo hadda magaalada shaqa ka jirtana ma jiraba. Kiiligii bariis ba boqol iyo kontona la gade, kiiligii sokorna boqol yoonayta afartana la gade. Marka waxba miska haysan ilmo aleen qareer iyo waxa iska siyoyna iska dhiboysana aruurtii aw manghay aade ana leew aabahan ana leewe aabagan in ka dhimidi
waa tahay bal ka warra marka maadaama aadan shaqaynin caruurta ay agoon yihiin sicir barar xoogan oo jira saameynta ay quusha ku yeelatay.
Aruur agoona iska haysida waxaana manghay ana leewe ehelmi ila jir walaalmi ila jir ana leewe ilmihiin qof wax in ka siyaa mal waxaana manghay iska rafaadsan aad iska dhiboysan dhar la'aanti unta la'aanti jiif la'aanti gur la'aan iyo nihayt meel aan hadda dagaal haysana male waraabigin agtaaniki yeero minan la'aana iska ana buush buush iska jarna guru dhadheer dhaqo iska behe oo waxba aan hayna raashin inaan gooyeen boqol iyo konton ku soo dhaqay boqol iyo konton kiilo bariis waxa kalka sagadada malaba wixii kale aan jaga oo saliid la'aanta aan kariyaba bariiska boqol iyo konton ku sagado
burkii ka waran
burkiina boqol iyo sideetan shilin waa laka dhay kiilihi. Marka waxa anada iska haysanaba maleba maba gooy karnaba waxaba ma haysana mayka gadaan waxa la'aana iska jirta gacantayn walma ka jir jiif la'aan waxa la'aana ay
marka waydin saameysay sicir bararkan jiro
dhibaata iyo dhib iyo sila iyo qahar unba ka jirna una hadda wax dheef iska haysan una sheegana male habeenka iska fadhiin la waagnin bariya gur la'aana iska aan ilmo dhurwaay rafaad ad meel banaan oo dabeel ad iska degigna wax buuna degaantaa inaga jarmaa
maxamed daahir liidhe laba haas leya guri la'aan mas-uul la'aan ilaah waa kuuroon yahay shaqe la'aan nihaayad alxamdulilah marka aladayno saas eta
waa tahay maxamedow sacad barar xoogan ayaa jiro maciishadii waa la goon la-yahay laba haas ayaa qabtaa bal ka waran noloshaada iyo culayska aad dareemayso
noloshii ariiri ki jirta noloshii ariiri ki jirta ariiri hoogle ki jira fiiba baris booli qonton maruu sokorto booli qonton maruu tikiilahi marka wal guuy karna male goosaarku mal guuy karo ariiri rafaad saa saaladayna maruu tii
hay bal ka waran qaabka aad u xamaalato iyo dabcan in dhaqaalaha ku soo gala qaabka aad cidaada ugu qorsheyso
fundi aan ahay shaqo mahalo maalintii mil lagu shaqeeyo male dhaqaale male rafaad ariiri dhibkas jira
waa tahay marka aad bal suuq aado oo xoogaa shilimadaa soo hesho qaabkee baad marka ugu maareysaa qoyska maadaama aad laba haas a leedahay
laba haasaan leeyahay kiila boqol iyo konton lagado laba boqol aan soo hela dhan u maareeyoba ma ogsanyo marka ka wareersanya xaaladda saasaya wal jire sokor ma gadad karo bad aana ma iibin karo ariiri rafaad ayaa qabe marka siir bararkana zaaid deegna ma hal karno waan cusubnahay nin ka suyni male deegnisina ma dhi karno ariirigas nihaaye alxamdulilah shaqana male miil aanu ka shaqeeyanuna male ariirigas nihaaye.
Mudahan dhegeystayaal, halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena caawa oo naga hadlay sicirbararka ka jira xeryaha iyo saameynta uu ku yeeshay qaxootiga cusub ee ku nool xeryaha dhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka intaan soo afmeerin aan mikrofoonka ku wareejiyo saaxiibkay axmed noor yagol oo barnaamijka la daadiyay.
Mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
intaasi waxaa inooga dhan barnaamijkeenii caweyska dhadhaab ee caaw. Aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina. Ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa boggeena internetka ee somali at voanews.com. barnaamijka waxaa idinla socodsiinayey anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Tan iyo kulantii dambe, nabadgelyo.